Добрый вечер. Уменску 22 година, у эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка. Гостем нашей программы сегодня будет удельник дня блогера на нашем сайте свобода.орг, журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. У блиц-анализе публицист Вадим Казначеев разважает и пойдет официальный Менск на истотные соступки Европе. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Евгена Волошина. Усё гэта, да и іншая крыху поздней, а зараз про надворье. На завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют пераменную воблачность. У ночи и раницей туманы, у день часом дожди. Температура у ночи 0 градусов, у день каля плюс 6. А зараз расскажем про основные новины дня. И за подеями в свете сегодня сочить Алена Тиханович.
Добрый вечер. Комиссия под эгидой ООН для расследования порушений подчас президентских выборов у Афганистане аннулировала тысячи бюллетеней. Поводле незалежного назиральника США, больше как 950 тысяч бюллетеней, або амаль тратина бюллетеней, подаденных за дейного президента Хамида Карзая, признаны несоправдными. Это может привести до другого тура выборов, где будут змагаться дейный президент Карзай и экс-керовник МЗС Абдулла Абдулла. Керовник Международного агентства атомной энергии Мухаммед Аль-Барадей заявил репортерам у Вене про добрый початок перемовов помеж Ираном и Францией, Россией и США на конт поставок ядерного палива для доследчего реактора у Тегеране. Перемовы протягнутся завтра. Обмерковываются махчимости перевозки низкоузбагаченного иранского урану за мяжу деля узбагачения. Москва гарантует выполнение всех своих контрактных обязаний по поставке газа у Европу, заявил у Брюсселе министр замежных справ у России Сергей Лавров. По выниках встречи у Брюсселе с представниками керавництва Евросвязу, Лавров подкреслил, что Россия готова содейничать в решении проблем, которые возникали ранее с транзитным газом. Международный Червоный Крыж заявляет, что голод и иншие проблемы, связанные с экономичным кризисом, проявляются у Европейским связи. У доследования, которое подрихтовала Международная Федерация Червоного Крыжа и Червоного Полмесяца, говорится, что набыть продуктов становится проблемой у Испании, Италии и иных краинах. Харчевание и вопротку Червоный Крыж раздавал у Ирландии. С многих краин приходят просьбы грошовой допомоги от тех, кто не может оплатить свои рахунки за электричность и коммунальные послуги.
Дякую, Алена. Алена Тиханович еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины. А зараз Юрась Бушляков заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада. Поведомил, находящийся в Минске, украинский министр замежных справ Петро Порошенко.
Мы готовим в самом ближайшем времени визит президента Республики Беларусь в Украину. Мы ждем его с нетерпением. Мы считаем, что этот визит будет наполнен конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничеством, политическим сотрудничеством, в координации действий в европейском направлении, культурном сотрудничестве.
Примаючи Порошенко, Александр Лукашенко заявил, что стратегичные питания во взаимоотносинах Беларуси и Украины необходимо наполнить конкретным зместом. Финляндия будет сприять нормализации дочинению помеж Беларусью и Евразвязом, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, подсумовывая свой недавний визит у Финляндию. Рух за свободу пропонует подписать погоднение об створении национально-демократичной коалиции. Про это сегодня поведомила прессовая служба руху. По воле наместника старшини руху Виктора Корнеенки, коалиция будет объединять организации, которые погоджаются притримливаться трех принципов – незалежности Беларуси, демократии и европейской будущини. У Могилеве региональный выпуск теленовинов сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. С 2006 года региональные новины у Могилевским державным телеэфире выходили по-российску. Вертание до белорусской мовы у компании тлумачить початком нового телевизийного сезона.
Это было давнее наше решение. И мы чекали початку телевизийного сезона нового. Там, правда, с 12-го у нас еще отрымалось, не было ставок готовых. И ёсць у нас яшчэ задумка яшчэ па адной рубрыцы ў ранішнім канале.
На 700 тысяч рублёў у судзе чыгуначнага раёну Гомелю аштрафавалі сёння кіраўніка Жлобінскай раённай арганізацыі партыі камуністаў беларускай Валера Рыбчынку. Гэта ўжо 10-ты аштрафаваны дэмакратычны актывіст з 16, якія 16 верасня мелі намер правесці акцыю памяці палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Литва, Беларусь і Китай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспортнага калідору «Усход-Захад». Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Литвы і Беларусі Элігіус Масюліс і Іван Шчэрба і міністр чыгунак КНР Лю Чжэцзюнь. Нацыянальны банк Беларусі зарэгістраваў заснаваны кансорцыумам іранскіх банкаў новы беларускі камерцыйны банк «Гонар Банк». «Гонарбанк» стаў 32-м банкам, які дзейнічае ў Беларусі, і другім, які мае іранскі капітал.
Юрас Бушлякоў расказваў пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Як вы чулі, міністр замежных справ Украіны Пятро Парашэнка сёння наведаў Менск, дзе сярод іншага абмеркаваў пытанні падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ва Ўкраіну. Візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Менск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў, што дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве, паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовім самым бліжэйшым часам візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Мы считаем, што этот візіт будзе на конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, в координации действий в европейском направлении, в культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украінай. Афіцыйны Менск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання ўкраінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў:
"Так, я думаю, што мы гатовы прадэманстраваць встречныя шагі ў рашэнні гэтага вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу «Одесса-Броды». Петро Порошенко сподяется на удел в этом проекте белорусского боку.
Дальнейшее развитие этого трубопровода до Плотска, строительство новых инфраструктурных проектов, в том числе и совместных с Белоруссией, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала наших государств. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Коментуючи стан белорусско-украинских дочинений, политолог Дзяніс Смельянцов адзначыў, што яны дасягнулі такого высокага ўзроўню, калі пытанні пра доўг і мяжу становяцца больш тэхнічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны.
Моральныя катэгорыі, а ёсць катэгорыі нацыянальных інтарэсаў. Для Украіны зараз вельмі важна ратыфікаваць гэту дамову пра мяжу, паколькі без ратыфікацыі Украіна не можа далей рухацца ў бок еўрапейскай інтэграцыі і сябровства ў НАТО. Па-другое, зараз вельмі важнае пытанне і для Украіны, і для Беларусі, гэта вось энергетычная бяспека, магчымасці энергетычных праектаў у межах усходняга партнёрства. І якраз вот такі Еўрапейскі саюз патрабуе, каб краіны постсавецкай шасцёркі, якія ўключаны ў усходняе партнёрства, самі ініцыявалі шматбаковыя праекты. Для Беларусі і для Украіны гэта вельмі важна, асабліва на фоне эканамічнага крызіса. Яны вымушаны паміж сабой супрацоўнічаць. Кіеў з'яўляецца своеасаблівым пасярэднікам у наладжванні беларуска-амерыканскіх адносінаў, беларуска-еўрапейскіх адносінаў.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Прымаючы сёння міністра замежных справ Пятра Парашэнку, кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх стасункаў нікому не шкодзіць, і дарэмна гэта некага пачынае хваляваць. Лукашэнка адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні. Але, як вы чулі, Беларусь ужо 18 гадоў не падпісвае з Украінай пагадненне аб мяжы. Чаму, на вашую думку, так адбываецца і ці патрэбна такое пагадненне? На пытанне нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова адказвалі жыхары горадні.
Може, просто немає грошей у государства, как бы, зробити там неку межу, систему поставити і заставу, так само, як на польську межу, виставити, як на Латвію. Ну, як служиш у пограничних войсках, то я думаю, що повинна бути границя по всій території Білорусі. Ми незалежне государство, так що моє меркування, що повинна бути границя і з України так само.
Взагалі-то, я думаю, може бути і не обов'язково. З Україною, чому з Росією? По-білоруски буде з Росією, чому не оховується? Всі межі пока, може, і вогулі не треба відкрити. А дай Бог, і у Євросоюзі колісті будемо, і тоді і гэтыя межы скасуюцца.
Конечно, могу сказать то, что нам граница как бы между Беларусью и Украиной не нужна, потому что как бы славянские народы должны всегда держаться вместе.
Треба межа с Россией, а с Литвой и с Польшей, с Украиной не треба, с Латвией. Ну, особливо с Литвой и Латвией.
Я вообще считаю, что для каждого человека, то есть для каждого гражданина Беларуси свое понимание, это соглашение, это договор, это официальное закрепление, то есть какой-то границы между Украиной и Беларусью. А уже понимание людей, это уже другое, нужна эта граница или нет, то есть ее могут закрепить, установить, то есть все, но другое дело, когда уже у людей сложится какое-то свое мнение о том, об этой границе, вот так я считаю.
В основном какие-то экономические причины, наверное. Я против. Против границы. Я думаю, чисто паспортный режим, безвизовый. Но желательно, чтобы такой остался.
Я думаю, что стоит подписывать, потому что мы все-таки братья Беларуси, Украины, мы вместе, так сказать, всю историю почти что прошли бок о бок.
Ну, я тоже считаю, что надо договор подписывать. Все-таки соседняя страна близко находится, очень достаточно родственная.
Ну, я считаю, что все-таки надо договор заключать, но проблема, главная, мне кажется, заключается во власти. Или их, или нашей. То есть их не устраивает как-то, или нас что-то не устраивает в них. То есть там, если поменяется какой-нибудь политический режим, может быть, все будет хорошо. А сейчас, мне кажется, все будет, как и есть.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Мы таксама спыталіся ў наведнікаў нашага сайта, чаму, па-вашаму, Беларусь не ратыфікуе мяжы з Украінай. Найбольш адказаў такіх: Беларусь хоча ўскладніць дачыненні Украіны з Еўропай. За такі варыянт адказу прагаласавалі амаль 46% наведнікаў сайта. Беларусь чакае ад Украіны сплаты доўгу. Гэта амаль 33%. Беларусь не хоча мяжы з Украінай. Гэта крыху болей за 17%. І нарэшце Беларусь мае да Украіны тэрытарыяльныя прэтэнзіі. Каля 4% нашых наведнікаў сайту адказалі так на гэтае пытанне. Вы самі можаце выказацца на сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо выказацца на конт падзею ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў, патэлефанаваўшы на нумару Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі цяпер 22 гадзіны, амаль 13 хвілінаў. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў ад сёння пачаў выходзіць па-беларуску. Ад 2006 году беларускай мовы ў эфіры тут не было.
У эфіры праграма «Навіны рэгіёну». Добры дзень. У рэспубліцы працягваецца перапіс насельніцтва.
Гэтак сёння пасля амаль 4-гадовага перапынку загучалі навіны на рэгіянальным тэлебачанні. Беларуская мова з'явілася ў эфіры, гэтак жа нечакана, як і знікла ў 2006 годзе.
Це было дадаўня наша рашэнне. І ми чакалі ў пачатку тэлевізійнага зону новага. Там, правда, з 12-го у нас не ўсё атрымалася, не было ставак гатовых. І ёсць у нас яшчэ задумка яшчэ па адной рубрыцы ў ранішнім канале.
Паведаміла супрацоўніца кампаніі. Нагадаю, сёлета ў жніўні афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі весткі пра намеры Магілёўскага аблвыканкаму ўтварыць адмысловую камісію, якая мелася распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Так распарадзіўся нібыта старшыня ўладнай вертыкалі Пётр Рудник.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу, как на уровне области. Но, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Казаў у жніўні пра моўныя планы кіраўніку правы ідэалагічнай працы аблвыканкаму Валер Ільянкоў. Ад таго часу паведамленняў пра праграму адраджэння беларускай мовы ў афіцыйных крыніцах не было. Былы старшыня абласнога камітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні Геннадзь Суднік лічыць, што вяртанне дзяржаўных тэлевізійшчыкаў да беларускай мовы – гэта загад з Менску ў піку недзяржаўным СМІ, якія вяшчаюць па-беларуску.
Режим давёў да таго, што мова стала адметностью апозиційності, каб людей завернуть до себе, не меняючи стратегії вещання. Это не будет новое вещание. Каб вы хочете мовы белорусской, на, вот я на вам, не шукайте вы там на этих сателлитах. Але говорить протягнут то же самое, что только по-белорусски. Тем не менее, витать это треба.
Дарэчы, вы самі таксама можаце выказацца і наконт мовы ў дзяржаўных таксама выданнях і ў дзяржаўных тэлевізійных навінах праз наш нумар у Менску 266-39-52.
Прайшоў перапіс. Цікава, што прэзідэнту такую цікавую мову, як трасянка, запісалі. А мне не сгажаліся, пакуль не сказаў, што буду скардзіцца. Як сказаў, то адразу запісалі. Так что у нас есть официальная мова, тросянка. С легкой руки президента и неадукованности маем найцікавейшую мову, тросянка. Гучить одним словом скоморошая мова. Дякую, Виктор.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску, ён працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску цяпер 22 гадзіны, амаль 16 хвілінаў. Беларуская асацыяцыя журналістаў на сваім выязным паседжанні вырашыла заснаваць прэмію імя загінулай журналісткі Веранікі Чаркасавай, расказвае Любоў Лунёва.
На вечарыне, прысвечанай памяці журналісткі Веранікі Чаркасавай, былі абмеркаваныя пытанні ў справе правядзення конкурсу. Прэмію Веранікі Чаркасавай атрымаюць пераможцы конкурсу за лепшае эсэ. Гаворыць рэдактар сайту «Баш» Вольга Бабак.
Першапачаткова была ідэя працоўнай назвы за чалавечнасць і прафесіяналізм. Потым вырашылі гэта проста ў расшыфроўцы даць, каб не адцягваць увагі ад назвы конкурсу, ўсё ж такі пакінуўшы яго проста конкурсам імя Веранікі Чаркасавай. Была таксама дыскусія абмяжоўваць узрост удзельнікаў ці не. Пакуль што пагадзіліся на тым, што не варта абмяжоўваць, таму што той жанр, у якім будзе праводзіцца гэты конкурс, это эсэ, нарысы, то есть даволі дарослы жанр. І каб падняць прэстыж адразу гэтага конкурсу, каб даць магчымасць і людзям больш сталага веку паўдзельнічаць.
Маці Веранікі Чаркасавай Дыяна Чаркасава прысутнічала на вечарыне. Яна паведаміла свабодзе.
Это не дае магчымасць забыцца пра яе. Ёсць маладыя журналісты, якія прыйшлі ўжо пасля яе ў журналістыку, і яны не ведаюць ні пра яе, ні пра то, як яна пісала. Калі дастанецца кніжка красным па белым, калі яны ее пачытаюць, многому навучацца. Сапраўды, не таму, што яна моя дачка, а просто таму, што яна добрая журналістка была і добра пісала. Ну, мне гэта дае такую надзею, што пра яе не забудуцца. Яе жыццё працягваецца ўжо ў гэтым.
Юрыст Баш Андрэй Бастунец дадаў.
Ідэю правядзення конкурса ўсе падтрымалі, але пакуль што умовы конкурсу, склад конкурснай камісіі, якія могуць быць за ахвочванне ўдзельнікаў конкурсу, гэта будзе вызначаць праўленне, пакуль гэтае рашэнне не прынятае.
Александр Старыкевіч быў рэдактарам газеты «Солідарнасць», дзе працавала Вераніка Чаркасава. Ён распавёў наконт умоваў конкурсу.
Умовы конкурсу вельмі простыя. Па-першае, існуе жанравае абмежаванне. Гэта павінна быць эсэ, гэта павінна быць матэрыял аб чалавеке, дзе ён раскрыты, паказаны. Ну і менавіта на гэта было фішкай з спецыялізацыяй Веранікі. Другое, што хутчэй за ўсё будуць тры ўзнагароды. Галоўнае і дзве заахвочвальных.
Заўтра, 20 кастрычніка, на пятую гадавіну забойства Веранікі Чаркасавай, яе сваякі і калегі наведаюць каладзішчанскія могілкі, дзе пахаваная журналістка. Крымінальную справу паводле забойства Чаркасавай расследавала Менская гарадская пракуратура. Было апытана некалькі дзесяткаў чалавек. Следчыя падазравалі ў забойстве журналісткі яе 15-гадовага сына і ачыма. У красавіку 2005 году з іх знялі падазрэнні. Забойцаў журналісткі дагэтуль не знайшлі. Справа Веранікі Чаркасавай прыпыненая. Яна не мае тэрміну даўнасці.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 19 хвілінаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларусь не будзе рабіць скарацечных захадаў, каб дагадзіць Еўропе перад прыняццём якіх-небудзь рашэнняў адносна краіны. Гэтак заявіў сёння Александр Лукашэнка, прымаючы давершыя граматы паслоў 11 дзяржаў. Мы можам пайсці на ўмовы і саступкі, але толькі тыя, якія не супярэчаць інтарэсам нашага народа і нашых суседзяў, заявіў Лукашэнка. Ці дае тым самым кіраўнік Беларусі зразумець, што Менск больш не пойдзе на істотныя саступкі Еўропе? На гэтае ды і іншае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Вадзім Казначэеў.
Ці азначаюць гэтыя словы Александра Лукашэнкі, што прэзідэнт Беларусі дае зразумець Еўропе, што ён не будзе ісці на нейкія прынцыповыя саступкі да паседжання Рады Еўразвязу, якое будзе вырашаць лёс санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў?
Я б не перабольшываў значэнне гэтых заяваў, таму што вось гэта тое, што ён не будзе ісці на прынцыповыя саступкі, ён падкрэсліваў увесь час. Тут ён вытрымліваў паслядоўнасць, скажам так, вартую лепшага прымянення. Бо насамрэч гэтая думка, што мы не будзем прагінацца перад Еўропай, яна гучала ўвесь час, фактычна з самога пачатку. І рэгулярна гэта паўтаралася. Напрыклад, у інтэрв'ю ў Вільні ён сказаў, і зноў жа адкрытым тэкстам, што Еўропа хоча змяніць наш канстытуцыйны лад, і мы гэтага не дазволім. Лад заключаецца ў немагчымасці змяніць гэтую ўладу і немагчымасці яе абмежаваць. Усе астатнія там нейкія касметычныя крокі, яны былі касметычнымі і такі характар заўжды мелі. Таму тут нічога новага. Пра гэта заўжды казалася шчыра і адкрыта.
Вось якраз, калі казаць не толькі пра словы, але і пра дзеянні. Можна прызнаць, што ў пачатку году, в канцы мінулага года, былі зроблены некія крокі, якія Захад мог расцэньваць як пазітыўныя. Але, на думку, як і заходніх дыпламатаў, так і назіральнікаў, пэўнага часу, магчыма, з канца вясны, такіх крокаў ужо не назіраецца. На вашу думку, ці можна прасачыць такую тэндэнцыю? Калі так, то што яна даказывае?
Не, я б не прослушивал тут некой тенденции. Политвязня у новых, ну их амаль что не з'являється. Газеты межавана на ушатиках застаются. Але все это кроки, я повторяю, якія на угол не впливають на питання влади, на питання її максимальної зміни і на питання її обмежування. Остатні подобні косметичні кроки, я думаю, що вони можуть бути і далі. А можа іх не быць, тут жа ж ідзе гандаль звычайна.
Проста Александр Лукашэнка шукае найлепшы момант, найлепшую цану, так?
Конечно, конечно. Тем больше тут еще треба сказать про моменты чисто особовые, потому что это важно в умовах авторитарного режима. Это не завсёды диктуется некими рациональными мотивами.
Блиц анализ свободы. Публіцыст Вадзім Казначэеў разважаў пра гандаль беларускай улады з Еўразвязам. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч і, нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Міністр замежных справ Украіны Пятро Парашэнка наведаў Менск, дзе сярод іншага абмеркаваў пытанні падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Украіну. Візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сёння пачаў выходзіць па-беларуску. Ад 2006 году беларускай мовы ў эфіры там не было. У Гомелі штрафавалі яшчэ дваіх грамадскіх актывістаў, якія 16 верасня спрабавалі правесці ланцуг памяці зніклага палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Агулам аштрафавалі ўжо 11 чалавек на суму болей за 10 мільёнаў рублёў. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Заглядаем меркаванне ў наведнікаў сайта свабода.орг Алена Ціхановіч.
Ад'язджаючы на кангрэс міжнароднага пэн-клубу ў Лінц, старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович у інтэрв'ю «Свабодзе» пакрытыкаваў сучасную беларускую літаратуру за бяззубасць і канфармізм.
Наперад вядомыя імёны, якіх яны абмінаюць, тэмы, якіх асцярожна не закранаюць. У выніку наша як бы сучасная літаратура выглядае на дзіва беззубая. Мусоліць і мусіруюць так абмежаваную колькасць тэмаў, размаўляе пра бескрыўдныя сінія небёсы. Здаецца, што сёння літаратар мог бы наважвацца на большае.
На выказванне Андрэя Хадановіча адгукаецца наведнік нашага сайту «Алесь» з Салігорску. Ён піша: – Людзі хочуць есці, таму яны робяцца канфармістамі. Ёсць дзясяткі прыкладаў, калі пратэст канчаўся выгнаннем з працы і немагчымасцю знайсці іншую. Каб літаратура была зубастай, трэба пісьменнікаў зрабіць эканамічна незалежнымі. І на 100 чалавек сродкі даўно можна было б знайсці. А так усё сваё пагубілі, сядзім і крытыкуем беззубую літаратуру. Не трэба паэту зусім адрывацца ад жыцця. Актывіст Маладога фронту Андрусь Цянюта прыняў прысягу ў вайсковай частцы ў Полацку. Моладзевому актывісту прысягу пераносілі двойчы, бо ён патрапіў у дадатковы прызыў. Андрусь зачытваў тэкст прысягі адзін, стоячы на пляцу перад шэрагамі вайскоўцаў. Вось як адгукаецца на гэтае паведамленне грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні 75-гадовы Ілля Копал, майор у адстаўцы. Раней моладзь апазіцыі не бралі войска, баяліся іх агітацыі сярод салдат. Зараз яны сталі больш небяспечнымі на волі, таму варта іх часова запхнуць за армейскі плот. Але ж гэта вельмі здорава, калі дзеля аднаго Андруся Цянюты сшыхтавалі цэлую вайсковую часць і прайшлі ганаровым маршам. Будзе што ўспомніць. Заклікаю ўсіх апазіцыйных юнакоў, хто апынуўся ў войску, прыняць вайсковыя ўмовы. Самае галоўнае, каб вы ўсе пасля службы вярнуліся дадому здаровымі. Не падвяргайце сябе небяспецы. І яшчэ некалькі водгукаў на нашу анкету «Як вас перапісалі». Міхал з Менску піша. Прыходзіла абаяльная студэнтка эканамічнага універсітэта мінчанка. Зразумеўшы, што трапіла ў беларускамоўную сям'ю, перайшла на мову, нармальную нават без расейскага акцэнту. Беларускія блянкі былі. Усё адбылося нармальна па-дзелавому. Ад кавы адмовілася. Людміла Скалінкавічаў піша пра свой вопыт. Прыходзіла перапісчыца, кажу ёй, хачу на роднай мове. Яна, у мяне нет з сабой бланкаў на беларускам языке. Я, чаму няма? Яна, ніхто не спрашывает. Я, дык вы не прапануеце. Прыходзіць другі раз, я ёй кажу, хачу самастойна запоўніць. Яна, нам пра гэта не гаварылі, і ручка ў мяне асобная, гелевая. Далей кажа, ліст на беларускам, но пісаць я буду па-рускі. Тады я ёй кажу, ідзіце і спытайцеся, як трэба запаўняць, а потым да мяне прыходзьце. Пакуль не прыходзіла.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, у Менску 22 гадзіны і 27 хвілінаў, і зараз крыху музыкі. Бэнд «Эй» – «Пазытывы». У Мінську палова 11:00, у ефіри «Начная свобода», виніки дня. З вами надалі Алексей Знаткевич, і неузабаві нашим гостем буде удельник Дня блогера на нашому сайті свобода.орг журналіст Змісер Панкавец. У передачі «Барди свободы» Змісер Бартосик сьогодні пачне аповід про Євгена Волошина. Крыху про надворье. На завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, у ночи и раницей туманы, у день часом дожди. Температура у ночи каля 0 градусов, у день каля плюс 6. А зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете. И побач со мной у студии знуку Алена Тиханович, она расскажет про международные подеи.
Добрый вечер. Еще раз. Комиссия под эгидой ООН для расследования порушений под час президентских выборов у Афганистане аннулировала тысячи бюллетеней. По воле незалежного назиральника США, больше как 950 тысяч бюллетеней або амаль тратина бюллетеней, подаденных за дейного президента Карзая, признаны несоправдными. Это может привести до другого тура выборов, где будут змагаться дейный президент Карзай и экс-керовник МЗС Абдулла Абдулла. Белый дом сегодня закликал керовництво Афганистану доказать уласному народу и остатнему свету, які назирає, что выники спрешных выборов легитимные. Керовник революционной гвардии Ирану генерал Мухаммед Али Джафари обвинуватил США, Великую Британию и Пакистан в связях с суннитскими воевниками, которые несут отказность за гибель иранских войсковцев при выбуху у неделю. По воле его выведки у всех трех стран поддерживают контакт с лидером групповки воевников. Вашингтон, Лондон и Исламабад откинули эти обвинувачения. Міжнародний Червоний Криж заявляє, що голод і інші проблеми, зв'язані з економічним кризисом, проявляються у європейським зв'язі. У дослідуванні, яке підрихтувала Міжнародна федерація Червоного Крижа і Червоного Полумісяця, говориться, що набуття продуктів становиться проблемою у Іспанії, Італії і інших країнах. Харчування і вопротку Червоний Криж роздавав у Ірландії. З многих країн приходять просьби грошової допомоги, а тих, хто не може оплатити свої рахунки за електричність і комунальні послуги. Лідери боснійських сербов сьогодні одвергли як неконституційний пакет реформов, пропонованих Еврозв'язом і США, для худшейшей інтеграції Боснії у Еврозв'яз і НАТО. Прем'єр-міністр Республіки Мілорад Додік назвав пропанови політично некоректними і неприймальними для перемовів. Представники Еврозв'язу і США сьогодні прибули для перемовів у Сараєва.
Дякую, Алена. Алена Тиханович еще расскажет про подеи в Беларуси и свете прикладно про полгодины. А зараз Юрась Бушляков заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада. Поведомил, находящийся в Минске, украинский министр замежных справ Петро Порошенко.
Мы готовим в самом ближайшем времени визит президента Республики Беларусь в Украину. Мы ждем его с нетерпением. Мы считаем, что этот визит будет наполнен конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничеством, политическим сотрудничеством, в координации действий в европейском направлении, культурном сотрудничестве.
Примаючи Порошенко, Александр Лукашенко заявил, что стратегичные питания во взаимоотношениях Беларуси и Украины необходимо наполнить конкретным зместом. Финляндия будет сприять нормализации дочинению помеж Беларусью и Евразвязом, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, подсумовывающий свой недавний визит в Финляндию. Рух за свободу пропонує подписать погоднение об створении национально-демократичной коалиции. Про это сегодня поведомила прессовая служба руху. По воле намечника старшини руху Виктора Корнеенки, коалиция будет объединять организации, которые погоджаются притримливаться трех принципов – незалежности Беларуси, демократии и европейской будущини. У Могилеве региональный выпуск теленовинов сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. С 2006 года региональные новины у Могилевским державным телеэфиры выходили по-российску. Вертание до белорусской мовы у компании тлумачить початком нового телевизийного сезона.
Это было давнее наше решение. И мы чекали початку телевизийного сезона нового. Там, правда, с 12-го у нас еще отрымалось, не было ставок готовых. И есть у нас еще задумка еще по одной рубрице у ранешнем канале.
На 700 тысяч рублей у суде Чывуночного района Гомелю оштрафовали сегодня керовника Жлобинской районной организации партии коммунистов белорусской Валера Рыбченко. Гэта ўжо 10-ы аштрафаваны дэмакратычны актывіст з 16, якія 16 верасня мелі намер правесці акцыю памяці палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору «Усход-Захад». Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі Элігіус Масюліс і Іван Шчэрба і міністр чыгунак КНР Лю Чыдзюнь. Нацыянальны банк Беларусі зарэгістраваў заснаваны кансорцыумам іранскіх банкаў новы беларускі камерцыйны банк «Гонар Банк». «Гонар Банк» стаў 32-м банкам, які дзейнічае ў Беларусі, і другім, які мае іранскі капітал.
Заглядам беларускіх падзеяў дня Юрась Бушляку. У Менску 22 гадзіны амаль 36 хвілінаў у эферы «Начная свабода. Вынікі дня». На нашым сайце ў інтэрнэце ў суботу прайшоў чарговы дзень блогера. 8 беларускіх блогераў напісалі пра сваё бачанне будучыні і пра тое, што сённяшняе жыццё, на іх думку, істотна паўплывае на будучыню сваю і краіны. Гэтыя тэксты вы можаце знайсці на адрасе свабода.org, а адзін з аўтараў, журналіст і блогер Зміцер Панкавец, цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Зміцер, вы напісалі эсэ пра тое, якім вы бачыце старых мужчынаў пакалення вашага дзеда. Тыя наведнікі нашага сайту, хто гэты тэкст пракаментаваў, пішуць, што ён атрымаўся вельмі лірычны, кранальны. Але вось мне падалося, што ў вашым тэксце хутчэй відаць такі разрыў пакаленняў, разрыў паміж гэтымі людзьмі, якіх робіцца ўсё меней, і тым, куды ўласна рухаецца Беларусь, той самай будучыняй. Я памыляюся ў сваім такім поглядзе.
Чому помиляєтеся? Насамрэч, тих людей не буде в будучині. Але це люди, які спричинилися до нашої будучині, до того, що буде далі. І все ж таки ушанувати їхній так само треба і варто помнити.
Але ось менавіта момент розриву, що ось гэтыя люди, наприклад, будували свої дами. Тепер наступне покоління, покоління наших батьків, уже не будувало свої дами. Ми вже не будемо будувати свої дами, ось так скажемо.
Чому не будемо? Я думаю, будемо. Вертається все ж таки, напевно, так само традиція будування ніяких домов поза городом. Це люди, які ще опошні, які залишилися у вісках.
Але ж гэтага нема у вашому есе?
Ну, нема, бо у мене не було задачі все ж таки, напевно, показати це вот середнє покоління. У мене було задача показати мені це покоління тих вот старших дядів, яких ще вже вельми мало залишилося, але ще, які є у Білорусі.
Ось вы працуеце ў газеце «Наша Ніва», і апошнім часам можна пачуць, што блогі робяцца гэткімі альтэрнатыўнымі медыямі. Як вы думаеце, можа прыйсці такі час, калі вы, як блогер, андорац, будзеце мець болей чытачоў, чым газета «Наша Ніва»?
Не, не думаю. Блоги так само, есть популярные. У Беларуси, напевно, таких надто популярных блогов, которые могли, ну, я не веду, ну, не противостоять, не совсем правильно сказать, ну, але суперничать с традиционными СМИ все ж таки, напевно, нема. У России так есть, напевно, некоторые блоги, але все ж таки один блогер не встанет заменить целый некий информативный сайт, целую газету, как бы про это не говорили хотя бы пару годов назад. Мне кажется, что теперь уже никто про это не говорит, что блоги могут заменить собой традиционные СМИ.
Ось вы сказали, что у России есть некие популярные, такие суперпопулярные блогеры, в Беларуси нема. А в чем, на вашу думку, розніца, чому нема?
Напевно, менше аудиторії, натурально, по-перше. По-друге, менше доступ до інформації. У Росії все ж таки той самий доступ, другий блогер. Його допустили от недавно до Дмитра Медведєва. В Росії такое тяжко, я видів, якогось суперпопулярного блогера, там, скажімо, Абрикоса Тимарику, допустили на прийом до Олександра Лукашенки, щоб вони по своєму боку описали все, що вони бачили в цих фото. На этих встречах с ней.
Вы написали на нашем сайте, коли выказывались, чему вам подобается живый журнал, чему не подобается, то, что про живый журнал добро проглядаются хворобы нашего громадства. А какие самые серьезные хворобы вы бачите?
Тут, по-перше, хотя бы можно назвать хворобу, ну, некий певный нарцисизм нашего громадства можно назвать. Это в первую очередь свидетельствует, хотя бы велизная доля блогов. Мне кажется, что у Беларуси это не наибольшая доля блогов на найбольшай ва ўсім свеце на адну душу насельніцтва. Па хаця б тых жывых журналах мы займаем 12 месца ў свеце. Кожны чалавек спрабуе нешта свае думкі высветліць, не высветліць, дакладней, выказаць нешта яшчэ.
Але ж гэта толькі па жывым журнале, гэта менавіта гэтая платформа, шмат дзе ў свеце карыстаюцца іншымі.
Чаму іншыя? Хапае ў нас іншых, напэўна, блогпост і мэйлру, і іншых блогаў хапае. Просто жывы журнал у нас найбольш папулярны.
То бок вы бачыце гэтую хваробу нарцисізму менавіта ў самім факце існавання мноства блогаў, так?
Так, 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 абсалютна.
А тады ці можна задаць пытанне, ці не лічыце вы, што вось... Гэтая хвароба нарцисізма, яна таксама і ў вас прысутнічае, бо вы пішаце блог.
Не спрашаюся, прысутнічае. І я з гэтым не мог нічого прачыць, так сказаць.
Змагаецеся з гэтым ці не? Ці не лічыце, што не варта з гэтым змагацца?
Некалі змагаўся, так сказаць. Спрабаваў не весці блог, спрабаваў мне не весці блог. Не атрымліваецца пакуль што. Пакуль што цікава, вядзецца як вядзецца.
Мы на хвалях...
А цікава кожны дзень нейкія пасты пакідаць, кожны дзень атрымліваць каментары, кожны дзень кагось каментаваць, выказваць свае спрэчкі, меркаванні нейкія. Дзень цікавы, уцягвае гэта ўсё.
А не сыходзіцца з-за гэтага, не сыходзіцца з рэальнага жыцця, вось, з рэальнага кантакту, з рэальных сустрэчаў, з тымі людзьмі, якімі меліся б сустрэцца так, просто цяпер вы будзеце пісаць праз блог.
Ёсць такое таксама, ну, але яшчэ гэта не да такой ступені ўсё трагічна і, я не ведаю, і непапраўна. Але можна лічыць, што такая праблема існуе. Я думаю, ні аднаго мяне.
Я нагадаю, з намі на сувязі журналіст газеты «Наша Ніва» і блогер Зміцер Панкавец. Ягоны тэкст, адзін з 8 тэкстаў, што з'явіліся на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org у дзень блогера, вы можаце прачытаць там. Ну, а зараз нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Праз хвіліну мы працягнем гутарку са Зміцером под концом.
Было гэта ўчора, але і сёння не магу яшчэ зразумець таго, што адбылося. На маё пытанне перапісчыку, ці ёсць бланкі па-беларуску, адказала, што ёсць, і дадала: «Толькі адзін для вас. Тут трэба паставіць тры кропкі, тры клічнікі і тры пытальнікі. Чаму астатнім аднавяскоўцам, а вёска вялікая, такой павагі не аказана? Чаму не надрукаваць было на беларускай мове, калі не ўсе бланкі лістоў, то хаця б 80% па-беларуску? Цікава таксама ведаць, хто іменна вызначаў колькасць лістоў на той ці іншай мове».
266-39-52, телефон аўтаадказнік у Менску, ён уключаны і ў гэты час. А з намі на сувязі па-ранейшаму журналіст газеты «Наша Ніва» і блогер Зміцер Панкавец. Зміцер, вы чулі гэтае тэлефанаванне? Апошнім часам мы шмат атрымоўваем тэлефанаванняў на конт менавіта перапісу насельніцтва, і шмат людзей баяцца, што вось гэты перапіс, ён... скажем так, справакуе нейкія змены да беларускай мовы яшчэ ў горшы бок. Маўляў, улады хочуць паказаць, што беларускамоўных робіцца ўсё меней, адпаведна, гэта зможа яшчэ больш апраўдаць вось гэтую палітыку выцяснення беларускай мовы. У вас ёсць такія вось засцярогі?
Думаю, не, няма. Ўсё ж такі, такі засцярог. Здаецца, той самы заяву Лукашэнка, который он зрабіў падчас перапісу, што ён першай роднай мовы назваў беларускую, таксама сведчыць пра тое, што наўрад ці будуць нейкія прылікі, прыпіскі за тое, што расійскай мовы карыстаюцца болей. Увогуле такая цікавая тэндэнцыя. Я сёння праглядзеў, што з 89-го года колькасць карыстальнікаў беларускай мовы, которая называецца роднай, падчас перапісу весь час расла. Цікава, як будзе на гэты раз. Не факт, што, канешне,
і ну, мы не можам гаварыць тут пра тэндэнцыю, бо з 89-го году пакуль што быў толькі адзін перапіс 99-го года, то бок з 99-м параўнанні.
Не, ну хаця перапісы, але іншыя сацыялагічныя даследаванні таксама гаварылі пра тое, што колькасць беларускамоўных расла.
Ну, ось якраз апошнє соціологічне дослідження, яке цитувалося, наприклад, в нашій передачі «Праський акцент», дослідування Інституту соціально-економічних політичних дослідувань, вони показують, що хоча й мова витісняється і зникає потроху, покрисі, але відбувається гэта. І ось Віталь Селіцький, один з тих, хто у гэтым перапісі удзельнічаў, каже, що сярод молоді доля тих, хто готовий користатися беларускай мовой, менша, чым па ўсёй выбарцы, і готовність падтрымаць беларускую мову з узростам якраз павялічваецца, а адпаведна, чым маладзейшы чалавек, тым менш. І сярод молоді ад 18 до 24 гадоў, тих, хто ставіцца да карыстальнікаў беларускай мовы як да пазёраў, да тих, хто выпендрываецца, у паўтара разы болей, чым сярод насельніцтва ў сярэднім. Вось, вам не здаецца, што знікае пакаленне людзей, якія выпісваюць звязду, як вось выпісалі пра свайго дзеда, пра ты для каго мова нешта натуральнае, і вось для большасці моладзі ўсё роўна, то бок палярызацыя адбываецца. Хтосьці пачынае гаварыць па-беларуску, а для кагосьці гэта ўжо зусім чужое, зусім штучнае.
Ну, але мне здаецца, што ўсё ж такі нема ў Беларусі людзей, которые не разумелі беларускай мовы. Гэта ўсё ж такі занадта надальна тэрыгізацыя гэтага моманту. Ўсё ж такі ўсе цудоўна разумеюць беларускую мову. І пры пэўных нейкіх абставінах большасць, мне здаецца, гатова перайсці на беларускую мову. Трэба нейкі ж толькі больш спрыяльныя умовы для гэтага. Молодзі так, магчыма, што наймаладзейшае пакаленне, которое ўжо пайшло ў школу пры чалонзальным стагу, пры двух дзяржаўных мовах, гэта цяжэй, але я не думаю, што это да якой ступені ўжо незваротна.
Я нагадаю, з намі на сувязі журналіст і блогер Зміцер Панкавец, і мы вернемся да гэтай гутаркі яшчэ літаральна праз хвіліну, але зараз паслухаем тэлефанаванне, нумар ад адказніка ў Менску 266-39-52.
Вітаю вельми шановну Білоруську службу Радіо Свобода. До вас телефонує вас постійний слухач з російського міста Чебоксари, регіон Центральна Волга. Владислав, я закордонний українець і з большим інтересом слухаю почти всі ваші передачі. Особенно мені нравятся передачі, посвященні історії Білорусі. Хотів би тільки висказати несколько замечаний і пожеланий в адрес білоруської служби. А именно, критикуя режим Лукашенка, я вас прошу, не забывайте, пожалуйста, о том, что главная угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь исходит от современного российского ГБшно-фашистского режима. И, в частности, называя Лукашенко последним диктатором Европы, не забывайте упомянуть, что фактически наиболее отвратительная диктатура в Европе или в Евразии существует именно в Российской Федерации, поскольку именно Путин является откровенным диктатором, прикрывающимся при этом многопартийной системой.
Вось такое тэлефанаванне слухача з Расіі, расійскага украінца, 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску. А з намі на сувязі па-ранейшаму блогер і журналіст Зміцер Панкавец. Зміцер, вы чулі гэтае тэлефанаванне. Вось, жывучы ў Беларусі, вы адчуваеце гэтую небяспеку страты незалежнасці, небяспеку з боку Расіі?
Шчыра кажучы, апошнім часам не адчуваю. Здаецца, што незалежнасць ўсё ж такі набыта незваротна, і нейкага іншага развароту моманту не будзе. Хаця я не скідваю ні ў якім разе фактар небяспекі з боку Расіі, што мы жывем з вельмі небяспечным суседам, і ўсё можа, каторы яшчэ ніяк не можа пазбавіцца імперскіх амбіцый, і ўсё можа яшчэ повернуться по-іншому, в принципі. Але на сьогоднішній момент таких не бачно причин, які б так могли здаритися.
І апошнє питання, у нас вже не так шмат часу, питання з анкети «Свободи». Скажіть, ким сучасників ви захопляєтеся?
Захопляюся усіми тими людьми, які, не глядячи на що, виходять у Менську, в інших городах Білорусі на акції протесту.
Дякую вам вялікі за гутарку.
Дякую вялікі, Алексей.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Зміцер Панкавец, журналіст газеты «Наша Ніва» і блогер. Ягонае эсэ вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма, ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайце на нашых хвалях заўтра. Таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. У Менску 22 гадзіны амаль 50 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня». З вамі Аляксей Знаткевіч. І нагадаю некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Міністр замежных спраў Украіны Пятро Парашэнка сёння наведаў Менск, дзе сярод іншага абмеркаваў пытанні падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ва Ўкраіну. Візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў ад сёння пачаў выходзіць па-беларуску. А 2006 году беларускай мовы ў эфіры тут не было. У Гомелі аштрафавалі яшчэ дваіх грамадскіх актывістаў, якія 16 верасня спрабавалі правесці ланцуг памяці зніклых палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Агулам аштрафавалі ўжо 11 чалавек на агульную суму болей за 10 мільёнаў рублёў. А зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку. З ім Алесь Дашчынскі.
Белгазета. Тэма нумару падпісаны ўказ прэзідэнта пра ўдасканаленне кантрольнай дзейнасці. Яго падрыхтоўка набыла налёт скандальнасці. У артыкуле «Не страшны ломаць» Аляксандр Саманко піша, што не так часта грамадскасць даведваецца пра супярэчнасці ў вышэйшых эшалёнах беларускай улады. Гэтыя супярэчнасці маюць як аб'ектыўны характар, так і з'яўляюцца водгукам жорсткай паддывановай барацьбы за кантроль у найбліжэйшым прэзідэнцкім атачэнні. Газета цытуе Станіслава Паданкевіча, які лічыць, што трэба прыструніць чыноўнікаў і кантралёраў, чые штаты стала растуць. У суседніх краінах, напрыклад, ва Ўкраіне, ва ўмовах крызісу якраз рэзка скарачаюць выдаткі бюджэту на ўтрыманне чынавенства, фінансаванне праверак. Чым пахне малако? У артыкуле пад такім загалоўкам «Тыднёвік беларусы і рынак» вяртаецца да тэмы малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй. Аўтар артыкулу Александр Алесін піша, што ў выпадку рэзка скарачэння продажу прадукцыі ў Расіі беларускія вытворцы малочнай прадукцыі могуць застацца без рынкаў збыту. А такая небяспека ёсць, бо кіраўнік расійскага ўраду пагадзіўся з патрабаваннямі аграрыяў і даручыў Мінсельгасу да 1 снежня падрыхтаваць парадак малочных інтэрвенцый. У спіс тавараў для дзярзакупак цяпер апроч сухога ўключаны стэрылізаванае і ультрастэрылізаванае малако, масла і цвёрдыя сыры. Гэтыя інтэрвенцыі пачнуцца ў час вялікага малака вясной наступнага года. Каментуючы гэтае рашэнне, аналітыкі адзначаюць, што ўслед за гэтым могуць пайсці меры па абмежаванні паставак з Беларусі малочных тавараў, уключаных у пералік дзярзакупак. Тыднёвік «Наша слова» на першай паласе дае шэраг матэрыялу пад агульнай рубрыкай «За год роднай мовы». Бацькаўшчына і таварыства беларускай мовы пачалі збор подпісаў за абвяшчэнне 2010-га годам роднай мовы, распавядае галоўны рэдактар «Тыднёвіка» Станіслаў Суднік.
Тут же мы даём адказ с администрации президента на адрес ТБМ, уже на один из листов, который был отправлен. В этом отказе написано: «Информуем, что в теперешний час администрация президента Республики Беларусь совместно с зацікавленными пропрацовывает питание об том, какой основной тематике будет присвечен наступный год у нашей краине. Пропановы рады ТБМ будут так само разгледжены».
Мы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны і 53 хвіліны. І зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 10 хвілін.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў наконт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Аляксандра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу наконт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях літаральна праз 10 хвілінаў. А да калядаў у нашым ранішнім эфіры гучаць адрасы свабоды, таксама і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, дзе ў Беларусі варта павесіць шыльду з адрасамі беларускага змагання. І вось заўтрашні адрас.
Свята Свободы, Менск, вулиця Комуністичная, 6, телецентр. 25 лютого 1990 года под тиском 10-тисячного митингу прихильников Белорусского народного фронта коммунистичные улады вымушены были дать живый эфир на белорусском телебачении, якое тады тут местилось, лидерам оппозиции Зянону Позняку, Винцуку Вячорку и Алексею Марочкину.
Больш падрабязна пра гэты адрес у нашым заўтрашнім ранішнім эфіры. Ну а зараз прыйшоў час на перадачу з метра Бартосіка, якая ў нашым эфіры ўжо амаль год і прысвечаная яна беларускай аўтарскай песні «Барды свабоды». Я перадаю мікрафон з метро Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Яўгена Валошына. Гэта малады мянчук, ён журналіст, працуе ў газеце «Звязда». Нядаўна разам са сваім калегам, паэтам Глебам Лабадзенкам, аб'ездзіў Еўропу і вярнуўся ў Менск агаломшаны.
Пабываў я ў Парыжы, славуты горад. И жил я у хостеля на Монмартре. А ездил я со своим коллегом-журналистом Глебом Лободенко. Ну и думал, приеду там французы, ля бонжу, все такое, жюте. Приходим мы туда, в этот хостел, а там ни одного белого человека нема. Одни арабы и, ну, может, это не совсем политкорректно, темноскурые люди, короче, кажучи. Конечно, мы были издивлены, инший менталитет, лавок нема, людей, как муравьев. Коллега мой попробовал сфотографовать жебрака на улице. Нас там лезни пошикали за это. Мяне ўразіла, што вось у Еўропе, сэрца Еўропы як бы, а еўрапейцаў там амаль няма, французскія людзі ў правінцыі, вось што мяне ўразіла. Я тады падумаў, што якраз такі Чэхія, Беларусь, магчыма, гадкоў праз 10, вось дзе будзе такая вось Еўропа ў традыцыйным разуменні. І нейкая карацень у мяне перастановка ў мазгах адбылася. Я не магу і зараз адысці ад гэтага. Гэта ўражанне яшчэ якое. Эйфелева вежа славутая, яе ахоўваюць аўтаматчыкі. Но я сабе ўяўляў не так. Я ўяўляў сабе мадамаў, мусье каля яе, якія ходзяць у такіх кацялках на галаве. І так усё чынна, прыгожа. А там рэальна аўтаматчыкі стаяць. Там не цырымоняцца, калі што. Калі надумаеш там, што там бомбу падкласці, атрымаеш кулю ў лоб адразу. Гэта мяне ўразіла. Я ўяўляў сабе гэта ўсё па-іншаму. По-іншому уявляв Європу.
Дым на дратах твоє турботи, слота на бокал, слота на небе, слота на землі, слота на землі. Я записав усі твої ноти, тільки питання турбує, тебе показать скалей, показать скалей. Мой бумеранг вернеться потім, перекладне ранки калиханки на двоїх, ай на двоїх. Наше життя вулиця слота, боляться де мой співо, і огнем берегових, і огнем берегових. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоїх, а ти малювала своє портрети на очах моїх. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоїх, а ти малювала своє портрети на очах моїх. Ла-ла-на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-най. Вулиця дим, вулиця дим, вулиця ды-ды-дым, ды-ды-дым. На-на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-най. Вулиця дим, вулиця дим, вулиця ды-ды-дым. Я утаймовал твои полеты, летать мы будем, покуля вернуться до шеи, покуля вернуться до шеи. Вулиця дим, вулиця слота, ты подыкось ближе, мы будем ворожить, мы будем ворожить. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоих, а ты малювала свои портреты на очах моих. за слота, воле за двоих, а ты малявала свои портреты на ваншах моих.